Dobar dan.
Dobar dan.
Želim da prijavim građevinske radove na adresi Milona Marinkovića 27, gde je inače odlukom opštinske građevinske inspekcije naređeno da se gradilište zatvori, izgrađeni objekat ukloni, a odeljenje za inspekcijske poslove opštine Voždovac je podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe zbog radova i gradnje objekta bez građevinske dozvole.
Milorada Marinkovića?
27.
Jeste zvali komunalnu policiju?
Ne, nisam.
Upišite njihov broj telefona.
Recite mi, zbog čega komunalno, samo nije mi jasno.
Zato što su oni tu za izvođenje tih građevinskih radova nadležni. I mi, policijska patrola, mi šta znači, da stopiramo, ne može to ponovno, da mora da se zove...
Ali ljudi koji tamo grade, uklonili su oznaku da je građenje zabranjeno, počinili su krivično delo nesumnjivo, pošto su se oglušili o naredbu inspekcije.
Uputit ćemo patrolira, za to je zadužena komunalna policija. Ja vam kažem, znači upućujem na one koji su nadležni za to.
Znači komunalna policija?
Tako je.